कुन रेडियो सगले अमेरिकातिन रेडियो सगले अमेरिका उतता कबे गजमाता ती गलगल केसा साला मालो काजल कबे गसा सदिति मेतर बांडी दमी लमा दमी शरी सदमी तो करती वाशिंगटन डीसी रा कदा वर्सु सगंता पान रोमो अम्मा जल कबा Tadge fatuta Kenya jalla tamuf kabajamu fagub dioda radio interneti satellite nail sati dafi Facebook idan kannen saganta Kenya hurdu fajirtan akamultan Gurandala afur barakmala ma bigdami toko Ethiopia timo amaji digdami torba kesume san kesangal gada harra an nugusu tamreti Boarding biolesa Ethiopia party baradina komate sababan partichi Wita denya hirira de gersa Dr. Abiyi fi Oromiyati gagge seti Ergafi adanole sirri hintane frate bekan jeruni Mani murti olana federala Colonel Gammachu Ayana Manaida Clintota Akadebia murtesu fi Johar Mahmar Fala Chisuran Maltu jerame karas kamna Bakatone ertra tigrai kesa Hokari adada esa mudachu fi Hagitoko Nyaza bala moringan Lubusani turfachu abdir kamu Akasmasi Bulchisi President Biden Imam Matafaya President Indrani Hordofaturan Kanbrati Akabusu Dubati Kanjaranibi Udubia Kesadi Kambia Ala Tartiban Ganchinekaban Nejira Fasil Gabayau Producer Isaganta Kanati Tikis Gamme Akumerokani Kopi Kanatam Sasan Simbran Gesi Amma Udua Dunya Dursa Gutumasati Tujbe Horam
Atta Multan Agye Fatuta Kenya Udungal Garakana Afkam Nukuno.
Ethiopian Namota Kurashan Kanin Embassy Tokuma Emiratota Arabaka Finfinnejir Uratta Lilla Rawa Chufshiran Tuanna Jala Ol Chushe Tajajila Tikanaga Makar Udan Sabayma Biyyatti Bek Sejra. Garengun Namota Biyyoti Ala Ratfulle Fachurratto Jatature Jachuran Abi Presi Ethiopia Gabasera Meshalin Lakkoosisanin Tukamin Lukatota Afgalmelin Innadu Lagigyesamek Abamulle Abi Chibek Sejra. Garen kun ergamasa shoror kesota biyote ala brafu achuran lita hama kabenya flubbu namarran gesisu qopaturu beksi sera abikun ministrin imma ala kan tokumma emiratoto araba gabasa kanaf battala de binkenine garen shakkamu kalammatammo gurmule diplomasumma tokumma emiratoto araba biyolla sudan kesa ratrawachuf karorsu abati pres ethiopia beksi sera Tajajilit kanaga Ethiopia gitasaka Sudan walin tawdan imma shirakana ilaj sewo jetajira je era angawta Sudan bra battal ibsikenna menjiru
Abbat Peace Corps je amkon America Ethiopia tambasaderon America drani sadi walitbu insana no Tigray ke samormudan qalaya manamare bakabu ota United States ibarre sanin lolliga masiharan akuma gattqata ademen waransi kanittifufu ta usa ofitta mantan dubanna jechun akekatchisan Alayan Associated Press in Akabekun, Gargarsa Namoma Tigray in Akadakabu Seero Tumtota Afgafi Ie Suran, Tokuma Motu Mota, Ita Mirganama Gamasi Akadal Mesamuf, Nanno Sun Sabayma Bana Katau, Iba Kagul Ugafata, Umatanano Tigray Miliona Jata Uf, Balik Unamte, Rakota Usaf, Kanen Aba Peace Corpsif, Fedin Hojatan, Kadrani, Tikok of Tihiriota Sani Gamas Jiran, Walin Walar Gudanda Aniru, Sodana genyab jecha namota walin dubbachura kan of usanne yota motumman Ethiopia maribil bila maranito ata jechuran katalaya kana qinde su gargaran ujjetun aba peace corps drani Isabella Olsen emaili associated press erganin veksaniru motumman Ethiopia talaya kana devin kenine jedan yadon motumman to anna akasi geggesu dalatota tigrayf kanembro Ethiopia kesa ergawrit bu insisun jel qabe kase Dorsisaf, enyumma ufin irratifulle fatamu fakasat laman lambi wanhe dundu bata juru jalan. Lollikul ergazal kapame baate afur kapate inna juru kanat ajjecha samichaf. Manchayna wal thale e gumsafayyaf, onlaf mannin sagadar ragay addunyaf. Ifa akkataw, Ethiopia arra, iban sadarka addunya arrakaamu, davala ademejra. Yaddo guddan kaniro amma, bele ta unille bekamejra jalan. Motumman Ethiopia gaba sahara, Garelin, Mormitota Tigray, Basan kan sivilonni kumashantami lama, walitti bu'iinsa sanaan ajjeefaman jedhu fudhatama dhabsiisee jira. Mootummaan akka jedhetti ofii keenya siviiloonni hedduun du'uu isaanii hin argine jechuudhaan namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Bara 2018 keessa
tokkummaan mootummootaa Sudaan kibbaa keessatti dhiibbaa mirga namaa ijoollee irratti raawwataman
618 kan mirkaneesse yoo ta'u, lakkoofsi guddaan Ekuwaatooriyaa waaltaa keessatti ta'uu ibsee jira. Onkoloolessa bara 2014 Fooxabajjii bara 2018 gidduu ijoollee Sudaan kibbaa 9200 irratti dhiibbaa mirga namaa hamaan raawwatamuun beekameera. Dhiibbaawwan mirga namaa kun ijoollee garee waraanaaf filachuu, ajjechaa, qaama isaaniirraan miidhaa geessisuu, humnaan gudeeddii, manneen barnootaaf hospitaalota irratti haleellaa oofuuf gargaarsa namoomaa akka hin dhaqqabne danquudha. Waggoota sana dura bara 2017 keessa dhiibbaa mirga namaa Sudaan kibbaa keessatti ijoollee irratti raawwatamu biyyoota 21 nuti dhiibbaa mirga namaa akkasii keessatti raawwatamu galmeessine keessaa Sudaan kibbaa sadarkaa 2ffaa yookaan 3ffaarra jirti. Kunis lakkoofsa guddaadha jechuudhaan dhimmootii ijoollee loltoota keessa jiranitti bakka buutuun muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota Virjiiniyaa Gaambaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka gabaasa sanaatti bara 2018 fi 2019 keessa waraana SPLAIO haa ta'u waraana Sudaan kibbaa biraa ijoollee 2000 ta'antu gadhiisaman. Aangaa'onni tokkummaa mootummoota baatii fulbaanaa bara 2018 keessa gareelee marii nageenyaa irratti hirmaatan jaarsummaan gidduu seeruuf jecha gamasitti malanii turan. Gareen isaanii walitti bu'iinsa Sudaan kibbaaf furmaata barbaadu keessatti kadheenya fooyyeffamee mallatteeffame seerawwan kunuunsa ijoollee akka jiraatu gareen isaanii gidduu seenuu Gaambaan ibsaniiru. Ijoolleen itti dabalaa akkuma loltummaa keessaa gadhiisaman ijoolleen itti dabalaa walitti bu'iinsa Sudaan kibbaarraa oolanii gara waaltaa dandammachiisaa hawaasaatti makamuuf tajaajila argachuu danda'uu jedhan. Tajaajilli akkasii jiraatu malee ijoolleen kun deebisanii loltummaa fo'amuuf yakkaaf saaxilamuun isaan mudachuu mala jedhaniiru. Zayeegitti kan argamu manni murtii akka qoratu sadarkaa addunyaa ajajaa waraanaa garee Lords Resistance Army jedhu ijoollee Ugaandaa lolatti bobbaasuu isaan yakka waraanaaf yakka farra namuumaan himatee jira. Dubartiin abbootii murtii Bertram Shint murtii kana kan dabarsan kan umriin waggaa 45 Dominic Ongwen jalqaba bara 2000 duulli shoor keessummaa kan irratti raawwataman himannaalee 61 keessaa shakkii balleessaa irra darbee humnaan gudeeddii quunnamtii saalaaf gabroonfachuu ijoollee ukkaamsanii butuu dararaaf ajjeechaa irratti raawwachuu yoo ta'u ajjeechaan kun kan daa'imman irratti raawwatamu dabalata. Manni murtichaa akka jedhetti Ongwen mooraalee baqataa irratti haleelaan akka oofamu ajajee jira. Ongwen of eeggannoo COVID-19 jecha maaskii kaayyatee mana murtii keessa taa'aa kan ture yoo ta'u innaa murtiin sun dubbisamu ija ofii cufataa ture. Abukaatooleensaa kan ofiyyuu loltuu ijoollee ture Ongwen yakka akkasii hin hojjetu jechuun falman. Abbaan murtiis falmii sana fudhatama dhabsiisuudhaan bara 2002-2005 keessa loltoota 100 hedduutti lakkaa'aman ajajuudhaan yakka fedha irratti hundaa'e raawwate. Jedhanii jiru. Manni murtichaa hoogganaan Lords Resistance Army Joseph Kony waggoota 15 oliif murtii haqaa jalaa miliqee waan jiruuf biyyoonni to'annaa jala oolu isaa gargaaruudhaan akka laachaaf dhageegitti akka dhiyeessan gaafatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmee Obbo Jawaar Mohaammad Faraj jecha amantaa fi wakii dhaga'uudhaaf beellamaa kan ture manni murtii olaanaa federaalaa Dacha Lixataa ammas yeroo sadaffaaf beellama jijjiirame kenne. Beellamni kan jijjiirame hidhamtoonni lagannaa nyaataarra waan jiraniif fayyaa guutuudhaan yaada isaanii ibsachuu akka hin dandeenye mana murtichaaf ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Miidiyaaleen dacha gabaasuudhaaf achitti argamanis poolisiin dhaawamuu isaanii walqabate manni murtichaa dhorkichis akka sirrii hin taane beeksisee jira. Muktar Jamal dabalata qaba.
Manni murtii ol aanaa federaalaa Dacha Lixataa himannaa Obbo Jawaar Siraaj Mohaammad Faa irratti yeroo sadaffaadhaaf ammallee beellama jijjiiramaa kenneetiin hin jira. Beellamni jijjiirama hadha yeroo sadaffaadhaaf kenname kuni himatamtoonni torbaan tokkoof lagannaa nyaataarra waan jiraniif dadhabaniitiin humna guutuudhaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu akka hin dandeenye xalayaadhaan mana murtichaatiif ibsuu isaaniitiin walqabateeti. Abukaatooleen himatamtootaallee dursa fayyaa himatamtootaatii fi maamiltoota keennaatu dursa waan ta'eef haala humni isaanii dadhabee fi fayyaa guutuurra hin jirre kanaan dhaabbataniitiin yaada ofii ibsachuu hin danda'an jechuudhaan dhiyeessan. Yaada gama abbaa Alangaa kan dhagaye manni murtichaa abbaan Alangaallee yaadni kun adeemsa falmii seera yakkaa keessatti kan lafa hin taa'inii fi himatamtoonni yaada amantaa fi waakii mana murtichaatiif dhiyeessuu qabu jechuudhaan falmateetiin jira. Yaada bitaa mirgaa kan fudhate manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataallee namni tokko fayyaa guutuudhaan dhaabbateetiin yaada isaa ibsachuudhaa qaba waan ta'eef adeemsa kanaan himatamtoonni dirqamaan yaada isaanii ibsan malee jedhamaniitiin dirqisiifamuun hin danda'amu jechuudhaan beellama jijjiiramaa gaafa gurraan dhala 22/2013 itti jijjiireetiin jira. Dhimmi gama biraa Dhaddachi ilaale haala uffannaa namoonni Dhaddacha irratti hirmaatan uffataniitiin walqabateetiin uffata walfakkaataa haala mormii fakkaatuun uffatameetiin deemamu uffataniitiin Dhaddacha dhufuun kan hin hayyamamne ta'uu manni murtichaa ibsuusaa abukaatoleen obbo Jawaarfaa, obbo Ibsaa Gammadaa fi obbo Mahammad Jimaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiin jiru. Dhimmi gama biraa jalqabumarraa kaaseetiin miira Dhaddachichaa jijjiireetiin ture sabaa himaaleen Dhaddacha gabaasuuf achitti argamanii fi maatiin gama Dhaddachaatti akka hin galle taasifamuu isaatiin walqabateeti. Raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalateetiin sabaa himaaleen Dhaddacha kana gabaasuudhaaf achitti argaman erga Dhaddacha seenaniin booda gadi baafamaniitiin akka ol hin deebine poolisiidhaan ugguraman. Erga sabaa himaaleen bahaniin booda komii Dhaddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taatee kana kan isaan hin ajajin ta'uu ibsanii dhimmichi sirratu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee Dhaddachicha hordofaniitiin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru. Maatii himatamtootaa Dhaddacha akka hin seenne dhoogamanillee dhoogamuu akka hin qabne lafa kaa'an. Oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa Koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataatiin jiruun walqabateetiin manni murtii ol aanaa federaalaa Dhaddacha Lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiin jira. Koloneel Gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiin gaafii dhiheessaniin mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa Qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiin inni kunis haaluma murtee Dhaddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon sagalee Ameerikaa abukaatotaa fi Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit Naayil Saatii fi feesbuukii keenya irratti kallattiin nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Hiriira tibba kana naannoo Oromiyaatti deeggarsa paartii badhaadhinaa fi taasifame jedhee irratti paartiilee seera qabeessaa irratti maqaa balleessan gaggeeffamuu isaatii fi cabsiin seeraas raawwachuu isaa boordiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Paartiin badhaadhinaa gama isaatiin hiriiricha kan qopheesse uummata ta'uu ibsee kanneen balaaleffatamanis finxaalessitoota jedhee jira. Mukhtaar Jamaal dabalata qaba.
Boordiin filannoo Itoophiyaa ibsa baaseen akka beeksetti hiriira deeggarsa paartii badhaadhinaa gurraan dhala 25/2013 guyyaa kiibxataa magaalota Oromiyaa garagaraatti taasifameetiin tureen jechoonni dambii ittiin bulmaataa boordichaa cabsanii fi paartiileen biraa maqaa ittiin balleeffaman dabarfamaniitiin jiran jechuudhaan ibseetiin jira. Dhaabbilee siyaasaa seeraan galmaahaniitiin mallattoo fudhachuudhaan socho'aatiin jiran waltajjii kanarratti maqaan balleeffame diina Itoophiyaati jechuudhaan illee waamaman jedha. Ibsi boordii filannoo kun akka tarreessetti paartiileen ABIN, Baaldaras, Adda Bilisummaa Oromoo, paartii Juntaa jedhameetiin waamame, paartii Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay, boordiin filannoo Haqe wajjin maqaadhaan al tokko bakka tokkotti waamamuulleen sirrii miti jechuudhaan dubbate. Dhaamsolee paartiileen kunniin diina Itoophiyaati jedhamaniitiin ittiin waaman miidiyaaleerraa adda baasee seeccahuusaa kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa jechoonni hiriira kanarratti dubbatamaniitiin jedhan labsii keeyyata 132 muraa 2 jalatti kan lafa kaahame dhoorgii maqaa balleessuu kan cabse jedheetiin jira. Ammallee irra deebi'uudhaan labsiidhuma kana keeyyata 133 muraa 2 irratti kan lafa kaahame sarbiinsa naamusaa paartiileen gama biraa yaada isaanii bilisa ta'aniitiin akka hin ibsanne doorsisuu fi sodaachisuu danquu jedhu cabeetiin jiras jedhe. Kanaan dabalatatti illee dambii naamusa paartiilee siyaasaa paartii biyya bulchu badhaadhina dabalateetiniin hunduu waliin mallatteessan keeyyata 8 keeyyata xiqqaa 1 irratti kan lafa kaahame waliigaltee paartiileen hundinuu ilaalcha dhimma kam irratti iyyuu qabaniin kaayyoodhaan yookaan ammoo yaadaan yookaan ammoo garaagarummaa sanyiitiin akkasumatti ammoo sababoota gama biraa bu'uura godhatanitiniin mirga paartii gama biraa kan sarbu yookaan ammoo faallaa kanaatiin kan deemu sochiilee akkasiirraa dirqama of qusachuudhaaf lafa kaahameetiniin tures keeyyanni kunillee sarbameetiniin jira jedha boordiin filannoo Itoophiyaa. Dhimma kanarratti yaada akka nuuf kennaniif kan gaafanne dubbii himaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akkas jedhanii jiru.
Hiriira kanaa hiriira uummanni ofii kaka'ee muummicha ministeeraa deeggaruudhaaf uummanni kaka'umsa isaatiin bahee akkaataan gaggeeffamu akkaataa uummanni jedhuun ka bahu waan uummanni jedhu waan achirratti calaqqisu waan eeggatti akki dambiin jedhu akka seerri filannoo jedhu isaaniin walirra turuu hin mala. Garuummoo akka paartii badhaadhinaatitti dhufu seerri filannoo dambiin walii galtee paartiilee kabajamuutu irra jira. Bakka hanqinni jirutti bakka dogoggorri jirutti irra ta'ee seerri kabajamuu dhala. Ka jedhu hin qabna wanni fincaaleessummaadhaan wal qabatee jiru garuu akka paartiitiittis akka ejjennootittis balaadha jennee yaannaa toora sanitti. Boordiin filannoo immoo of ta'ee dhaabbatee kun dogoggoraa kun immoo dogoggora miteedhee karaa saniin dhaabbatuu akka qabu kan barbaannu.
Obbo Taayyee isin amma kanaan jettanii hiriirri sunii kan hawaasni baheedha malee paarticha hin ilaallatudha. Garuu immoo kan qopheesse mootummaa fi paartii biyya bulchu ta'u ifatti waltajjiilee irratti illee mul'ataatiniin ture akkasumatti ammoo hoggansoonni dhaaba keessanii kallattiidhaan jechoota dhaabolee maqaan dhahame kanneen waamanii diina Itoophiyaati kan jedhu kanneen dubbatan jiraachuusaa sabaa himaaleedhaan dubbatameetiniin jira. Akkamiin namootatu jedhe malee nuti harka keessaan qabnu jechuu dandeettu kana.
Hoggansi immoo toora jiru uummanni affeeree waltajjii irratti argamee. Yaada kennuu hin danda'a. Fiinxaaleensummaan akkuma sagantaa keessattis qabannetti ida'amuu keessattis akkuma kitaaba isaa dubbistee ilaalte biyya kanaaf balaa guddaan fiinxaaleessummaadha. Ilaalcha fiinxaaleessummaa biyya kanaaf nagaa kenna hin eeyyannu. Hoggansi keenya kanarraa ka'ee waan dubbate hin jiraata. Sanirraa ka'ee wanni suura san keessatti irraa miliqame irraa mucucaatame yoo jiraate. Laaluun hin danda'ama. Hiriira san qopheessuu keessatti isintu qopheessee akkasii hin jedhu akkasitti hin qopheessine jechuudha.
Boordiin filannoo Itoophiyaa gama isaatiin akka akeekkachiisetti seeronni haala kanaan cabsan akka dambii fi naamusa galmee filannoo boordii biyyaalessaa seera 1162 muraa 2011 baheen akkasumatti ammoo qajeelfamoota kanniiniin walqabataniin dubbileen paartiileen uummataaf tamsaasanii fi dabarsan hordoffii taasisuudhaan tarkaanfiilee barbaachisaa hanga miseensummaarraa haqootitti kan fudhatu ta'uu akeekkachiisee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoodhaan raadiyoodhaan meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas saatalaayit naayil saatii feesbuukii keenya irratti kallattiidhaan nu dhageessu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna amma gara qophii taanutti ceena qophii fayyaa. Qophii fayyaa irraa keessatti. Pireezidaant Joo Baayiden imaammata fayyaa Tiraamp hojiirra oolchaa turan hedduu haqanii jiru. Kunis ulfa hin barbaadamne baasuu dhorkuu fi uggura kaa'ame dabalata. Gama kaaniin Biriteen talaalliiwwan adda addaa kan dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an walduukaa kennuun bu'aa inni argamsiisu ilaaluuf jecha har'a namoota fedha isaaniin dhiyaatan talaalaa jirti. Kanarratti gabaasaalee ergaman jaallannee gammadaatu dhiyeessa.
Kiliinikoonni fi wiirtuuleen fayyaa addunyaa irratti ulfa hin barbaachifne akka hin uumamne ittisuu irratti sodaa tokko malee odeeffannoo kennuu danda'u jedhameera. Kamisa darbe pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden tajaajilli kun akka babal'atu ajaja mallatteessanii jiru. Kunis Yuunaayitid Isteetsiif biyyoota alaa keessatti tajaajila hormaatamaatii akka argatan imaammata Mexico City yookaan gamni biroo Global Gag Rule jedhu haqamee jira. Imaamanni mootummaa United States kun jaarmeewwan kan mootummaa hin ta'in kanneen waa'ee ulfa hin barbaachisne ofirraa baasuu gorsanii fi gaggeessaa jiran mootummaa United States biraa maallaqa akka hin arganne ittisa ture. Ulfa hin barbaachisne baasuun akka yakkaatti akka ilaalamu akkasumas gochi kun akka hin babal'anne ittisaa ture. Bara 1984 pireezidaantii United States ka turan Rippaabilikaanticha Ronald Reaganiin tarkaanfiin fudhatame kun ergasiyaas pireezidaantota Rippaabilikaanotaa ta'aniin hojiirra oolaa ture. Mootummaan federaalaa dhaabbattoota tajaajila ulfa hin barbaachisne baasuu irratti gorsa kennan yookaan baasaniif yookaan qabsa'aniif Ameerikaa keessattis ta'e addunyaa irratti maallaqni akka hin ramadamne dhorka. Kana malees kanneen tajaajila kan gorsanis ta'e hojjetan yakkaan gaafatamuu jedhamee ibsamaa ture. Ajaja lammaffaan ammallatteessuuf deemu kun biyya keessas ta'e biyya alaa fayyaa dubartootaaf eegumsi akka ta'u gargaara. Tajaajila kana akka argatan gochuun keenya dubartoonni tajaajila eegumsa fayyaa kan waa'ee hormaata maatii waliin walqabatan gosa 10 akka argatan gargaara jedhan. Pireezidaantota ammaan duraa kanneen demokiraatota ta'an Biil Kilintaniif Baraak Obaamaa dabalatee seera ture kana jijjiiran dubartootaaf shamarran addunyaarra jiran tajaajila fayyaa akkaan barbaachisaa ta'e akka hin arganne taasisaa jechuun falman. Michooma biyyoolessaa ka dubartootaaf maatii dhaabbata jedhamurra Shayinaa Gudmaan akka jedhanitti.
Every time funding for reproductive health care services, including for abortion care, is cut or undermined, whether globally or domestically.
Yeroo hundumaa tajaajila eegumsa fayyaa kan hormaata maatii fi ulfa hin barbaachisne baasuu dabalatee maallaqni ramadamu ni hanqifamaa yookaan ilaalcha ga'aan argatu. Kunis addunyaa irrattis ta'e as United States keessattis ta'aa ture. Kanaaf fayyaa namootaa fi wabii diinagdee uummataa balaaf saaxilama. Dhugaa dubbachuuf jireenya uummataa rakkoof saaxilamaadhaa jedhu. Bulchiisi pireezidaant Tiraamp biyya Ameerikaa keessatti ulfa hin barbaadamne baasuun akka hafuuf uggura kaa'an pireezidaant Baayiden kaasan Yuunaayitid Isteets keessa ulfa hin barbaadamne baasuun deeggarsa seeraa qaba. Garuu bulchiinsi pireezidaant Tiraamp jalatti tajaajila kan argachuun rakkisaa tureera.
It would be a wonderful step if we could actually limit that more, but unfortunately under the Biden administration I only see him pushing for more pro-choice legislation.
Ituu kana caalaa ugguruun danda'ame gaarii ture. Egaa maal godhu bulchiisa pireezidaant Baayiden jalatti caalaatti akka itti jabaatan dhiibaa jiru. Kunis dubartiin ulfa hin barbaadamne baasuu kan ilaaleen kan feete akka filattuuf mirga kennee jedhaniiru. Gama kaaniin isa bara Tiraamp hojiirra oolaa ture haquudhaan Baayiden sagantaa inshuraansii fayyaa Medicaid jedhamu kan mootummaa federaalaa akkasumas inshuraansii fayyaa kan duraan ture Obamacare jedhamu akka babal'atuuf mallatteessan. Hojiin isaanii maal akka ture ibsuuf badii Tiraamp dhaqqabsiisaa ture. Of duuba akka deebi'u gochuu yookaan haquudhaa jedhan dhaabbati Kaayizar Faamilii Faawundeeshin jedhamu akka jedhutti lammiiwwan Yuunaayitid Isteets inshuraansii fayyaa hin qabne kanneen 15,000,000 ta'aniif sagantaan Baayiden mallatteessan kun ni gargaaraa jedhu. Mata duree lammaffaatti ennaa ceenu tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf ba'an garaagaraa walduraa duuba yeroo lama kennuun yoon danda'ama ta'e ilaaluuf Biriteen har'a tallaaluu jalqabdee jirti. Namoota fedhii isaaniin dhiyaatan 800 caalaa tallaaluuf qorattoonni kan karoorfatan yoo ta'u kunis tallaalii kaampaaniin Faayizar baasee marsaa duraatti kennanii 7 yookaan 12 boodammoo tallaalii AstraZeneca kan yuunivarsiitiin Oxford hojjete kennuu ka jedhudha. Yookiin immoo isa boodaan kenname dura kennuun ni danda'ama jedhu. garu gosti tallali laman addad. Tallali wanku martinu teknoloji addadan wano jatamani angoni waifaya kajatani. Yeroon tallali lama teknoloji addadan hujatamani waljala jijirun gargaramun nidandama. Dula tallali kennuf addunyarati gaggefa mufis charragari kennajat. Imma kana walin hala hit atak abun gazet an The Guardian akagabaset saganta tallali hedduminan kennu kan Israel gaggesitu tallali Pfizer tokkitti kennun guyya digdami tokko keessatti charra virusi haran qabamu harka sagaltaman ittisu danda'ame. Qorattoonni University Britain kan East Anglia qorannaan duraan Israel baaftee turte tallali tokko qofti dhukkubicha ittisu in danda'u isa jedhuun mormaniiru. Gama kaaniin Yuunivarsiitiin Oxford tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisuuf baasan tokko qofa yoo fudhatan baatii sadiif dhukkubicha ittisuuf carraanni qabu harka 76 quubsaa ta'uu dubbatu. Qorannaan martinuu akka agarsiisanitti uummanni tallaalii kana argachuun daddarbuu vaayirasii koroonaa sadii keessaa harka 2 akka ittisuu danda'uudha. Qorannaan wanni bira ga'ame kun oduu gaarii ta'uusaa ministeerri eegumsa fayyaa akka Biriteen Maat Haankook BBC'f hibanii jiru. Yuunivarsiitiin Oxford kan hojjate gaarii akka ta'e addunyaatti agarsiisee jedhan. Guyyoota as dhiyoo keessatti tallaaliin kun biyyoonni Awurooppaa kanneen biroo qeeqa irratti dhiyeessaa turan aangawoon yaaddoon isaan qaban tallaaliin kun namoota umrii dheeraa qaban irratti hangam quubsaa akka ta'e odeeffannoon agarsiisu hin jiru ka jedhu ture. Dhaggeeffattoota keenya qophiin fayyaa kanarraa kanuma nagaatti Anjaalannee Gammadaati.
Egaa raadiyoo sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee gasaa 3tti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerjii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerjii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerjii 12485 irratti wiixataa haga jimaataatti qophii afaan roobootiin dabarsu asirratti raawwata. Galgala kanaaf kan isin keessummeesse aannu gosoota amreeti qophii boodutu walitti deebina. Nagaatti nu bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti aanaa.